Yun, nagpresentar ako niya sa kanya. Tinatanggap man ako. Ang sinasabi niya, anong buwan mo? Ito, naghanap ko ng trabaho. Meron siyang ibibigay sa akin trabaho. Yung mag-fry sa mga kuwan, sa kusina. Ngunit sabi niya, maghintay kang mga isang semana, sabi niya. Sabagkat, mayroon din nauna sa akin nag-presenter doon. Sabi niya, maghintay kang mga isang semana. Kung hindi sumisipot, balik ka rito, sabi niya. Ngayon ay, tatlong araw, dumating, sinabi naman yung pinsan ng asawa ng kuwan doon.
Inaanak.
Duming. Ay, nagawa ko naman. Gusto mo bang tatanong naman kung gusto ko magtrabaho sa Londres. Mm-hmm. And sinabi niya, meron bang bakante? Sinabi ko na, mayroon. Bukas puntahan mo yung bungkwan doon sa Londres, nasa Aya. Mm-hmm. Yan ay, ang may-mayari niyon ay Navy. Ngunit, tinutrata sa civilian. Ngayon, nagpunta naman ako roon, presenta ko roon. Mm-hmm. Tinanggap naman ako.
Anong trabaho ninyo?
Londres, mag-washing machine, sa washing machine.
Sa washing machine, so nilalagay lang nyo yung mga...
Maglagay sa kong sa washing machine at baka kukulit. Mm-hmm. Yan. Yan ko na. Kaya, noon, kuha naman.
So, ilan kayo? Gano'ng kayo katagal doon?
Ay, hindi ko na.
Hindi, yan kayo katagal.
Ngunit, mag-retire sa Londres.
Ilang taon na kayo noon,
1950? Aking kuha doon, na nguyen wibi anyas ko ng trabaho doon
sa laundry.
Mm.
Doon na kayo nagstay.
From 56 to 65.
Anong pangalan ng laundry, tata?
Aya laundry.
Magkano ang gana ninyo?
Mura lang.
Minimum wage, ha?
81 centimos lang,
isang oras.
Isang
oras?
Mm-hmm.
Saan kayo nakatira noon?
Sa Iwa.
So, nagbubus kayo papunta sa AEA?
Ha? Saan ka? Mayroon karong sa kasamaan namin sa Iwa, ang taga Iwa, yun ang nagkukon sa amin. Binabayaran namin naman siya para sa gasolina niya.
O kailan kayo sumapi sa foundation, sa federation?
Noon lang kang 1960 lang.
1960? O paano kayo nagsapi, tata?
Ngayon, ito. Story ko sa iyo. Nung ako nandun sa Iwa, noong 1956, yung pagkamatay ng Master Mungkado, mayroong misteryong dumating sa akin. Mayroong misteryo, isang mirakulong dumating sa akin, kumasakit. Alam mo, hindi ko sana dapat sabihin, pero hindi balik kayo, tapos naman ha. Yun ay para sa akin yung sana naman. Pero hindi balik kayo, nakasapin naman ko. Nung ako nagtatrabaho sa Londres noon pa. Mm-hmm. No. Sa kwan pala, wala pa, hindi pa ako nagtatrabaho sa Londres. Nagtatrabaho pa ako sa restaurant din sa Barber's Point. Mm-hmm. Yan. Ay, isang araw, meron na yung kwan, meron kong kinukuha doon sa iba, taas ng kwan, aking malita sa taas, ay hindi, iba man yung aking nahawakan. Nalaman mo yung Divinity Woman, at saka yung librong puti. Kapareyes yun. Yan man ang nagkanagudi, nahawakan ko. Hindi ko yan. Binasa ko.
Hindi sa inyo yun?
Hindi. Ayaw ko kung...
Kalino? O papaano napunta
na? Paano ang one yun? Pagkat yung kasama ko sa bahay, wala man ko, mga bata pa man.
Mm-hmm.
Yan. Saka wala man silang malay na. Hindi man nila kinukunan doon sa aking linalagyan. Yun, pagkala akong binasa ko, yan ko yun yan, buklad ko. Ayun niya, binalik din ko doon sa kinalalagyan. See? Yung tingnan ko ulit, oh, wala na.
Noon ding araw na yon o ibang... Ibang araw
na.
Oh, wala na
ron. Wala na.
Mm-hmm.
Eh ngayon, yung pagkawala na yan, ayun, doon ako nakakaisip.
Mm-hmm.
See, na sumapi ng... So, hindi na federation ang pangalan ng Amungkado na. Sapagkat nung buhay pa rin si Master Amungkado, daan ng winner ng ano yung mga tao. Ngayon, sabi rin niya, tapusin ko na akong trabaho. Pumunta kayo lang. Sabi niya.
Pumunta lahat kayo sa Kalihi?
Yung mga, hindi pa man ko kasapin noon. Siya, material, spiritual, at saka liberal, pinagsabihan niya.
Mm-hmm.
Mag-isa kayo doon sa Kalihi.
Mm-hmm.
Ay, yung nakagusto, yun, sumama dito. See? Yung federation na nakagusto sa sumama dito.
Mm-hmm.
Yung hindi, ay nag-iwan na sila sa nagpa-iwan na sila sa federation. Ngayon, noong 1950, yung 1976, yun ang katapusan ng master, ika-50 years na pagka-incorporate sa Amerika. Wala na. See? Kaya sinabi niya, bago niya sinisirahan ng federation, sinabi niya ng mga tao. Ay, hindi naman naniwala ng mga tao. See? Ngayon, ang iba nagagalit kay pagkat sabi niya bakit pinalitan ni Mrs. Moncado ng ni Diana yung sabi niya.
Mm-hmm.
Pangalan ng pundok. Oh, natural kay wala naman ang mamaya wala naman yung nagpundar. Di ang pangalan niya mo ikot sa pundok pa ugal siya sa parang hindi mawawala ang kanyang kwan. See? Kaya anong sa Amerika?
Yung tata, noong 1950, dinalay off kayo sa Schofield, ano?
Hmm?
Pagkatapos sabi niyo na 1956, noon nangyari yung milagro.
Yeah.
Sa inyo. Pero alam na ninyo kung sino si Master noon, no? Kasi alam na ninyo tungkol sa...
Ang pangalan ng hindi ko nakuhan. Sila talo, hindi ko nakikita pa. Pangalan lang. Yeah.
Di nung 1956 nung nangyari yung milagro, anong ginawa? Paano kayo, nung sumapi kayo, 1960 lang?
Yeah.
Paano kayo nagdesidido na magsumapi?
Ay, ngayon, nangyari, mayroong namatay na Mim Ross dito. Ngayon, yung namatay na yan, ay kilala ko.
Anong pangalan, tata?
Pedro Amantiad.
Uh-huh. Amantia?
Amantiad.
Amantiado.
Ngayon, sapagkat yun, ay... Tatay sa kumpare sa bata kong nandoon, kasama ko sa bahay, doon sa iwa.
Uh-huh.
Yan. sumama ko sa kanila pag lib sa kwan. Doon sa simbahan.
Dito na, dito na.
Dito, simbahan. Kaya, isang araw at isang gabi diyan na simbahan. Uh-huh. Dumating na ng Biyernes. No. Sabi daw, sa pagka-Domingo. Yeah, dumating na ng sa katawan ng Berle, Sabado ng alas dos. Uh-huh. Yan. Hanggang sa gabi eh, dyan. Mm-hmm. Nagbabantay. Sumama rin ka kung sa kanila, nagbabantay ng gabi. Dyan. Mm-hmm. Pagka umaga, hindi nila namin sa cementerio. Mm-hmm. Ngayon. Ngayon, doon ang kuhan. Pagkatapos dito ng kuhan. Hi! Yung kasama ko rin sa Away Manalo ng Araw, at nakasapi man lang sila.
Sinong pangalan ka
ta? Si Palaka. Florencio Palaka. Uh-huh. Mabuti pa rin yung kuhan ka. Magsama ka sa kuhan, sabi niya. Maski pa hindi mo sila ko sasabihan, kanda akong nakaiya ko na, sabi ko. Ayan. Diyon ko nakakaisip. Pero inaabutan pa ng ilang taon. Kaya noon, sumama ko sa organization noong 1946 at 1960. Mm-hmm. See?
Anong buwan, tata?
Mayo.
Mayo. Paano kayo sumapi? Nagpunta lang kayo dito sa...
Napunta ko dito.
Sino ang nag-receive sa inyo? Sino ang
humarap
sa inyo?
Ay, si Mrs. Mangkado mismo, si Mama. Oh. Siya ang hinarap niya sa opisina.
Oh. Istoryahan niyo yung tata, paano yun? Punta niyo?
Ngayon, sapagkat si Mama, nagre-reading pumunta sa Amerika noon, ang sabi niya, sinabi niya sa akin, at binigyan ko ng deposito na sa akin pang $25. Mm-hmm. Ang sabi niya sa akin, ang imong balanse iho, mm-hmm. ibigay na lang kay Kubi ko, kay lalakad naman ko, sabi niya.
Magkano yun? 100 ba yun?
50.
Mm-hmm.
50, pero tatlong taon yun. Kasi master ng araw, $110, 100. Uh-huh. Matriculate members. Uh-huh. Si Mama, 50 lang, mm-hmm. tatlong taon ng taning. Mm-hmm. Ngayon, si Mario, isang taon, 50.
50. Mm.
See, sabi niya, kaya, yun na nang ko na. Nung dumating lang si Mama, mayroon akong card.
Oh. Ngayon, kailan kayo nag-umpisang tumira dito?
Dito?
Oo.
65.
Ah,
65. Mm. Yung pagkaliop ko rin sa kwan, aking trabaho rin sa kwan, gumumana ko dito.
Dun sa laundry, sa AYA?
Yeah. Pagkaliop ko rin sa AYA, gumumana ko rin dito.
Ngayon, nung nag-miembro kayo noong 1960, tata, nag-spiritual member na kayo? Hindi naghaba na kayo ng buhok?
Ah, hindi pa. Nung 69 lang, nag-umpisa ng paghaba ng buhok. At doon din nag-umpisa ng hindi ko nakain ng mainit at may buhay. Mm. Kumain pa ko ng kuwan noon, isda noon, at saka yung kuwan ba, manok. Mm. Pero nung dumating ng kuwan nga, kuwan sa akin, hindi na ako nakain.
Sino tata, nung bumaba kayo dito, pagkagaling nyo sa AEA Laundry, saan kayo tumira? Sino ang tinirhan nyo dito?
Yung clubhouse.
Ah, yung clubhouse?
Yung clubhouse. Clubhouse sa Kwapunga Pundok, organization.
Parang dormitoryo ba yung clubhouse? Yeah. Asan yung tata? Doon ba yun sa may Tawad yun ano, sa baba?
Sa baba.
Sa dati noon.
Doon.
So ilan
nasunog,
kayo?
Nasunog.
Nasunog nga, oo.
Nasunog. Yung katapat nilang ampere.
Ah, yun ang clubhouse noon.
Yun ang clubhouse noon. Doon ang kung mayroon na kuwan ng araw, ito, fiesta, doon ang kainan. No.
O pagkatapos, nung nasunog yun,
wala.
Saan kayo lumipat?
Hindi pa nasusunog noon, lumipat ako dyan sa baba. Yung kwarto ko ngayon.
Doon kinatata Ugatis?
Yeah. Kapitbahay ni Ugatis. Ngayon, lumipat ako rito. Itong kwan ito. Pagkat yung masikip masyado yun. Sa kwan. At saka...
Magulo?
Hindi man. Kundi madilim. Madilim yung tupan. Kwarto. Kaya...
Kailan kayo lumipat dito kay Tata?
Ah, ito lang ang kwan. Itong buwan ito.
Itong buwan lang ito? So kalilipat lang ganyan.
Yeah, bago lang ang kwan. Wala pa mong kwan.
Anong ginagawa niyo, Tatang, arrangement ng inyong pamahala? Nagre-renta kayo, anong kay Tata Felipe, o tumutulong kayo? No?
Ngayon, ang kalagkuhan ako kung ngayon, parang nagre-renta. Ngunit hindi naman nila tiniterminuhan ng aking babayan. Ang sabi naman nila, nga, sa inyo lang ikuhan. Sabi, itutulong awa, parang awa sa amin. Kaya ito, itong bahay nito, binili namin, hindi namin para ipang komersyo. Parang gusto lang namin nga parang meron tayong, meron titirahan ng kwan, sabi niya. Ng mga kapatid natin, sabi niya.
So bago lang itong ginawa ni Tata Felipe, dati ba sa taas sila ng titira?
Taas, dati yun. Si Felipe, hindi rin kung ito, doon lang nagaling sa kabila.
Sa kabila.
Sila si isa.
So binili nila ito?
Binili nila.
Pero, kanino? Membro din? Hindi.
Oh, tagalabas. May mayari noon. Hindi membro.
Kailan nila binili? Anong taon?
Ay, nung Oktubre.
Ito lang isang Oktubre? Taon. Nung isang taon lang?
Oktubre. Kaya, ngayon, binili nito ito, 81 ang pagbili nila ito. Pero, pagkat hindi man makakasya ang kanilang kwarta sa kwan, milang pundo, tinatay ko na sa gobyerno, bangko ang nag-tapar. Kaya bangko ang naghihingi, nagkukubra ng renta. At ang bangko rin na yun din ang namamahala sa renta. Siya rin ang bahala na namamahala sa pagpataas. Ako bayaran na nila sa lahat sa kanila na. Ngayon medyo nagsisikip pa ang kanilang kalagayan na sapagkat ito. Magbayad pa sila dito sa bangko. Yung kanilang apat na bata, nag-eskwela, malaking kwan. See? Gasto nila. Pero kung may awang Panginoon Diyos at bibigyan sila ng kapalaran, ay parang tubig lang mamaya ang kwartang umakyat sa kanilang kamay. Yung sandali lang mamaya mabakuan yung kanilang mga kwan. Para nainayuan na kwan, nagasto.
Pero Tata, nag-retire kayo pero nagtatrabaho pa rin kayo?
O yan, para tinatawag ng part-time.
Part-time? Saan?
Para lamang, parang makakuha lamang ang kwan. Pagkat alam mo, gaya sa amin, namimihasa na sa mahirap na kwan, si trabaho. Ay, hanapin din ang aming katawan yung kwan. Kaya hindi namin, maski nang retire ko, tatrabaho pa rin ako. Ngunit ang aking kuan, tinatrabahuan, hindi naman lang para sa iniipon ko nga ini kung kung kuan, hindi. So, parang meron na akong itutulong sa kuan ko magkakailangan sa akin ng tulong. Lalo na yung sa kuan, yung bulan-bulan na binabayaran namin yan sa property tax na yung master.
Malaki. Magkano ang binabayad ninyo ngayon
isang alam mo, ang binabayad namin sa isang taon, mahigit 2,000. Sinam, ilan lamang kami ngayon na nagpapasaan yan. Bayad na yan. Kasi kaunti na lang kami, kaya...
Mahirap.
Eh.
So, ay, ang ano tata, ang... Tapos bukod pa yun sa 50 dolyaris sa isang taon na membership fee.
Mm-hmm.
Yung kay Mario, sabi niyo noon si Mama Toy, $50
tatlong taon.
Kailan binago yun ni Mario?
Ay, yung lumakad na si Mama.
Nung namatay na.
Pero sabi ni Mama na raw, ay mabuti-buti pa rin ngayon. Sabi niya, yun. Pero kung si Mario na magdumala sa iyo, sabi niya, istrikto.
Istrikto?
Kaya. Si Mario. Ang ibang hindi nakaka kuwan sa kanya, galit na galit sila. Pero ang nakaka kuwan sa kanya, kaya nakaintindi sa kanya, hindi magalit, maski kuwan. Kasi anong hihingi niya,
binibigay.
See?
Sabi ng iba tata, mahirap daw, kasi daw, hindi naman, hindi minsan daw siya nagpupunta dito, at hindi man nakikiharap sa mga miyembro, halimbawa yung galing sa ibang isla, wala man si Mario, at saka, ano ba yung marunong ba siya mamahala sa pera kagaya ni Master o ni Mama Toy?
Ay, hindi ko lang masasabi.
Yun ang nadinig na.
Sapagkat hindi man siya naghahawak sa kwan. Si itong yung sekretarya, si Dideng, yun Dolores, yun ang
yun ba ang naghahawak sa pera?
Yun ang may pangalan sa bangko.
Ah, doon?
Pati yung kwartang iniwan ni Mama, nandun sa kanyang pangalan.
Nasa pangalan niya? Hindi kay Mario?
Hindi. Kaya, sinabi ni Felipe sa kanya, ay bakit pinababalik niya muna si Diding diyan sa kawan, ay yung magulo.
Sino nagsabi? Si Tata Felipe?
Yeah, sinabi niya si Mario.
Si Mario?
Ayan mo. Ano, standbyan lang pagkat ang kwarta sa bangko na sa kanyang pangalan.
Talagang sa pangalan lang ni Diding? Diding wala sa pangalan ni Mario o
wala.
Sa pangalan ni Ogatis? O...
Wala, sa pangalan ni Diding.
Yun ang ginawa ni Mama Toy nung namatay siya? Noong buhay si Mama Toy, nasa pangalan ni Mama Toy?
Hindi, yeah. Pangalan sa bangko. Pa.
Dili man tata sa Moncada Foundation of America.
Moncada, mga pangalan.
Pero ang signature,
signature
si Diding lang.
Si Diding. Yung kwartang ibinigay sa Mexicanang namatay na may-mayari na ng kwandoon sa baba, yung lilipatan ni Sister Mirai, 11,000, ibinigay niya kang Mama. Ay ngayon...
Nino? Ni Mrs. Tampon?
No.
Nino?
Mexicana. Paco. Mrs. Paco.
Paco. Binigay Paco. Kay...
Binigay ni... Nandong Mrs. Paco kang Mama. Ngayon, ikuha naman kang... Corazon.
Cura. Costado.
So ngayon... natako na pagkakuan ni pagkaringig daw ni Dideng na doon na kang kurason ng ikuan ay pinuntaan niya roon.
Mm-hmm.
Niya, kinuha niya ng kwarta raw, ayaw mo. Ngayon, ngayon ay dahil sa kay, si kurason, natatakot naman magkuan, maghawak niyan, binigay niya. Yung binigay ni Dideng sa bank, binigay ni Dideng sa pangbangko sa kanya raw pangalan.
Yun sana yun, ibibili ng bahay dun sa baba. Ganun ba, tata? Yung 11,000 na yun?
Yung unit, yung kwarta, yung 11,000 niya, galing na sa bahay, binili, binagpabili yung bahay, 21,000. Ang 11,000 yung binigay kang mama.
Donation?
Binigay kang mama. At yung 10,000, binigay sa kanyang anak, siguro. Sapagka 21,000 man, anak sa... Yun ang yung kuhan. Sasabi nila, linagay ni Dideng sa bangko, sa kanilang pangalan daw.
Sa kanyang pangalan?
Sa kanyang pangalan.
Hindi sa pangalan ni Mama Toy, hindi sa pangalan ng foundation?
Hindi, hindi raw. Kaya yan, mahirap
ispilingin
yun. So, kaya si Mario, sabi niya kang Pilipe, standbyan lang. Pagkat yung kwarta sa bangko, nasa kanyang pangalan lahat, sabi niya.
Kwento niyo, tata, yung colorum o kaya yung siklosa, yung alam ninyo noon, nung panahon ng... Di pa kayo nagpunta sa Amerika mula dito? Hindi kayo nag... Dito lang kayo sa Hawaii, di na kayo lang nagbalik sa Pilipinas?
Hindi pa.
Di na kayo babalik?
Ay, kung maawang Panginoon, mabalik eh. Pagkat... Ngunit, ay... Nangihintay pa ng... Kung ano? Warning.
Pero wala na kayong contact sa inyong kamag-anak?
Meron akong... lahat na aking magulang namatay na is ako lang na iwan sa pitong magkakapatid pitong kapatid ako lang na iwan pati tatay ko nanay ko namatay na.
Sumusulat kayo sa kanila noong nagpunta kayo dito sa Hawaii? Sumusulat kayo?
Nung bago pa nung sumusulat ko pero nung katagalan na nakalimot na nalimutan na.
Paano nila balitaan na matay sila? May nagbalita sa inyo?
Meron kuan. Yung primero, pagkamatay ng aking tatay, yung pinsan ko, pinsan namin, na nakasama sa amin sa welo ko sa kalabos, yun ang nagbalita sa amin, sa akin, na si tayo si Theo, sabi niya, matay na. Yun ang sabi niya. Mayo, pecha 4 sa Mayo, sabi niya. Tatlong araw lang, sabi niya. Yung pagkakuan niya. Sakit sa ulo lang, yung kanyang kinamatyan, sabi niya. Ngayon naman, yung pagkamatay sa aking mga kuan, yung... Kasama ko rito koan sa depensa ng araw, umuwi doon, yun naman ang nagkabalita. Yun nagbalita sa kanila roon, buhay pa ako. Ngayon, buhay pa ako at sinasabihan nila ang address ko. Kaya nagpadala na sinasulat sa akin yung aking... pamangkin, na nandun sa Davao.
Sa Davao? Saan sa Davao?
Davao City, mismo. Kaya kaalam niyo yung sister, kaya nakapunta doon.
Sa colony? Nasa colony? Miyembro din ng Hindi.
Hindi. Katang, ang kanyang trabaho roon ay maestra. Galing sa amin, maestra, na destino siya doon na maestra. Na, malang dalawang taon kalahati siya nagtuturo doon sa lugar ng mga Muros. Eh ngayon naman ang naging kasama na niya yung supervisor din sa eskwelahan. See? Yun. Nagkakuha sila. Kaamiguhan na sila. Yan.
Sino tata yung inyong pinag-aral sa Waipaho, yung si Punsyal? Punsyal. Domingo Punsyal?
Panunsyal.
Panunsyal. Pinag-aral niyo yun sa Waipaho?
Yan ang bata pa siya. Ako yung nag-assister sa kanyang pag-aaral. Sapagkat yung kanyang tatay at nanay doon sa kuna. At yung mayroon siyang tiya doon sa nula sa Waipaho, nakasama ko rin sa bahay. And may nagkuhan sila ng asi, mayroon silang inaalagahan ng business. Yung kasama ko sa kanila. Ngayon, sapagkat wala silang panahon, busy sila, ako ang kuhan. See? Ako ang nagkuhan sa kanyang pag-aaral. Nung lumaki na siya, ang panahon nung kuna nagkasama naman kami sa kanyang magulang pati siya doon sa Waihawa. Nung 46 until pore 1946 November